raamatu tund.
Tere, head kuulajad! Täna on stuudios Aare Kimmel ja Margit Prantsus ja meie käes on seekord üks täiesti isevärki raamat. Kui me tavaliselt oleme võtnud tutvustada kas mõnest kristlikust õpetusest või mõnel sellisel otseselt vaimulikul teemal, siis täna on meie käes üks raamat, mis noh, vist võib öelda, et ametlikult ei ole kristlik raamat, aga nagu me mõlemad oleme seda lugedes tõdenud, siis need põhimõtted on kristlikumad kui võib-olla mõnes siis nii öelda kristlikus raamatus. See raamat kannab pealkirja 12 sammu ja 12 traditsiooni. Autorit ei ole nimetatud, aga selle on välja andnud anonüümsete alkohoolikute ühendus ja tegu on vanema raamatuga, see on originaalis kirjutatud aastal 1953 ja eesti keeles välja antud aastal 2010. Selles on veidi alla 200 lehekülje ja lühidalt kokkuvõtvalt siis väljendab see raamat selle ühingu anonüümsete alkohoolikute põhimõtteid, nagu pealkirjagi 12 sammu ja 12 traditsiooni, ehk et siin raamatus on peidus miski, mis on muutnud üle maailma miljonite inimeste elusid. Aare, mis arvad, kas see raamat võiks olla ainult neile, kellel on alkoholi probleem või on see ka neile, kes soovivad toetada neid, kes siis on oma võitluse teel või on see veel laiemale ringkonnale kasulik lugemine või me pigem nagu ütleme, et ärge sellega aega raisak, otsige midagi kasulikumat.
Tere ka minu poolt ja see raamat ise nüüd, mida sa siin tutvustasid, kui mina teda esmakordselt vaatasin 12 sammu ja 12 traditsiooni, kaane peal on ju kirjas kohe, et see on anonüümsete alkohoolikute ühenduse kaasasutaja, kes siin räägib. Räägib, kuidas liikmed tervenevad ja kuidas sõpruskond toimib. Need on need kaks asja, millega see raamat tegeleb. Siis minu esimene mõte oli, et noh, see pole minu jaoks sellepärast, et mina ei ole kunagi alkoholiga kimpus olnud. Pole nagu minu teema ja selles suhtes nagu ei peaks sellel teemal sõna võtma. Aga kui ma teda ikkagi lugema hakkasin, siis ma leidsin siit täiesti kristlikud põhimõtted, mis toimivad tegelikult inimeste elus, kes on hädas. Ja mul tekis küll tunne, et see ei ole ainult alkohoolikute teema, vaid see on palju laiem teema üldse, sest noh, kõigepealt sõltuvusi on ju terve hulk teisi veel. Ei ole ainult alkoholism, see inimkonna nuhtlus, vaid neid nuhtlusi on palju. Tõsiseid sõltuvusi on rohkem, aga tegelikult on ju ka palju kergema kaalu, igasuguseid sõltuvusi, halbu, harjumusi, iseloomujooni, millest inimestel on raske jagu saada, kuigi peaks saama jagu, kui on jutt halbadest iseloomujoontest ja nii edasi. Ja see, mis siit välja kuulub, kui ma seda loen, need on täiesti üldkehtivad toimivad põhimõtted, mida siin rakendatakse ellu ja rakendatakse ellu heade tulemustega. Siin öeldakse kohe ees sõnas, et anonüümsed alkohoolikud on ülemaailmne ühendus, kuhu kuulub enam kui 100 000 meest ja naist, aga see on nüüd hästi kaugelt minevikust juba. Allmärkusena on toodud ära, et 2008. aasta seisuga on tänu AA-le terveks saanud hinnanguliselt üle 2 miljoni inimese. Vabanenud sõltuvusest, millega me teame, ei ole kerge toime tulla. Nii et see on asi, mis toimib. Ja siin ei, kuidas öelda, ei suruta vägisi peale usku jumalasse, ei tehta seda kellelegi kohustuslikuks, ei räägita seadustest ja korraldustest, vaid räägitakse, kuidas tegelikult asjad toimivad. Ja see on see, mis meil kristluses tihti peale puudu jääb. Et noh, me õpetame küll piibli põhjal ja piibli tõdesid ja nii edasi, aga tihti peale juhtub ka see, et noh, õpetus on õige ja me teame, et see peaks toimima, aga tegelikult ei taha toimida. Ja siit raamatust tuleb minu meelest välja mõnigi asi, mis reedab, miks mõnedel juhtudel ei toimi ja kuidas teistel juhtudel abi tuleb. Minu meelest on see väga oluline.
see raamat on suurepärane sellepärast, et kuidas on toodud ära väga kasulikud põhimõtted ja inimestele või lugejatele kinnitatakse, et te jah põhimõtteliselt peaksite neid pidama, kui te tahate saada häid tulemusi, aga seda öeldakse nii, et inimesele ei jää muljet, et sa nüüd pead. Teinekord me kristlastena ka, me tahame edastada teistele midagi head, aga me ei oska seda kommunikeerida. Ikka tuleb niimoodi, et sa pead tegema või siis, et noh, kui ma ei ütle niimoodi rangelt, noh, sa võid või niimoodi, aga samas jällegi, kui inimene ei rakenda neid, siis ta ei näe need tulemusi. Aga ma jälgisin läbi selle raamatu, kuidas need õiged põhimõtted korratakse kogu aeg üle, aga seda on tehtud niimoodi, et sa kogu aeg tunned, et sa oled vaba ja seda kogu aeg rõhutatakse, et sa võid seda mitte teha. Keegi ei pane sulle ahelad kaela, keegi ei
kontrolli.
Ei kontrolli sind, ta ei tule sulle selles mõttes, ma ei tea, politseiga koju, kui sa ei tule sinna AA koosolekule, kui sa ükskord puudud, aga siit jutu käigus tuleb välja, et tegelikult kui sa päriselt tahad saada muutusi ja kui sa kaldud kõrvale siin mõnest asjast, näiteks siin on need sammud ükshaaval läbi võetud, näiteks, et kui sa jätad ühe sammu vahele, no mingi näiteks sellise raske sammu, kus sa pead tõesti tunnistama seda, et sa oled läbi kukkunud või et sa pead hakkama heastama midagi või sa peadki ühe asja kellelegi avalikuks tooma. Et kui sa sellest kuidagi ümber vaatad, siis tegelikult sa ei pruugi saada seda tulemust, mida sa tahad saada. Nii et see on väga tõsine raamat, aga see on ka tõsistele inimestele, et kui sa päriselt tahad oma probleemile lahendust saada, siis on siin toodud sammud. Kui sa teed neid, siis üsna tõenäoliselt sa saad vabaks. See on üks selline hea võimalus on see raamat.
See on minu mõelest üks Jumala riigi kõige üldisem põhimõte üle üldse, sest noh, kui Jumal annab kas või 10 käsku või ta annab terve Moosese seaduse või kuidas ka Jumala sõna tuleb, siis jah, ta kipub inimese teadvuse jaoks olema ikkagi kohustus ja korraldus ja keelud ja nii edasi ja sellega kaasneb siis ka see, et kui sa selle järgi ei tee, siis ähvardab sind miski, karistus või midagi muud selles annast. Aga tegelikult, kui Jumala riik ükskord teoks saab, no ma kujutan ette, taevariigis ükskord ei ole olemas mitte ühtegi politseiniku, mitte ühtegi kirjutatud reeglit selles mõttes, mitte mingisuguseid sunnivahendeid, ei kohtuid, ei vanglaid, ei muud selles annast, sest kõik need, kes seal on, on aru saanud, et Jumala tahe ongi kõige parem ja seda on kõige kasulikum ja mõttekam teha, mitte karistuse kartuse pärast, vaid selle pärast, et nii ongi mõttekas. Ja jälgides jah seda, kuidas need anonüümsed alkohoolikud toimivad, nad ei suru tõesti mitte midagi peale, aga elu jooksul tuleb välja, et need samad 12 sammu, öeldaksegi, need ei ole mingid reeglid, need on kõige soovitused. Ja inimene võib neid mitte järgida ja üritabki, paljudki üritab, aga häda ongi selles, et ei toimi ja lõppude lõpuks õpitakse ära, et vaat just niivisi peabki tegema, siis on tulemused head ja kui sa niivisi ei tee, no siis pead nii ka õppima, kui õpid ükskord niivisi tegema, sest lihtsalt teistmoodi see asi ei toimigi. Et Jumala riigis on küll see, noh, nagu juba Moosese viiendas raamatus öeldakse, et ma panen su ette elu ja surma. Õnnistuse ja needuse. Ma soovitan sulle vali elu, et sa võiksid elada, aga kui sa valid ka surma tee, omast arust parema tee, noh, siis tuleb leppida surmaga, midagi teha ei ole, aga keegi ei sunni sind. Jumal ise ka ei sunni sind. Annab nõu, et vali elu, aga ta ei sunni sind valima elu. See on see, mis ma siin ka näen.
Alkoholism on väga tõsine probleem ja see on üks suuremaid tänapäeva ja ka sellise, noh, ilmselt ka mineviku haigusi. Ja ma arvan, ei ole inimest, keda see ei oleks puudutanud kas isiklikult või siis mõne lähedase või tuttava kaudu.
Ühiskondlike probleemide kaudu.
Ja ma arvan, et kui inimene on suremas või uppumas ja ma kujutan ette, et keegi, kes on tõesti selle alkoholi küüsi jäänud, et ta ongi suremas sellesse tegelikult. Sa vaatad just kui ise pealt, kuidas su elu läheb järjest alla mäge. Et ma arvan, et kui see inimene leiab ühe ausa ja selge hetke enda jaoks, ta endale vaikselt salamisi ju saab tunnistada, et muidugi ma tahan, et see asi muutuks. Aga kuidas seda kõike ümber pöörata, oh, kas ma hakkan, kas ma suudan, ma ju nagu nii ei suuda ja noh, kõik läheb äkki veel hullemaks, ärme üldse kõiguta seda paati on ju või, või noh, ma ei tea, mis ta mõtleb. Aga ma arvan, et kui ta on päris aus ise enda ees, siis ta tegelikult ju tahaks, et tal seda probleemi ei oleks. Et ta võiks elada kui tavaline, normaalne, vaba inimene. Ja see raamat on tõesti üks võimalus. Ühest küljest siin maa peal, noh, võibolla kui piibel välja arvata, ei ole selliseid võluvõtmeid. Aga piibel on ka tegelikult üks rahulik raamat riiulis, seni kuni sa ei võta seda tõsiselt. Ma leian, et see raamat, mis meil täna siin käes on, see on ka üks rahulik raamat, mis võib tolmuda ka alkohooliku riiulil, seista seal edasi veel peale seda, kui see inimene on juba siit ilmast lahkunud, aga see võib olla abiks tõesti. See on nii huvitav elus, kas pole nii, et meil on asjad, millega me võitleme, aga kui me nagu silmad avaksime, siis siin ja seal on meile mingid abivahendid, mis võivad meid aidata meie probleemidest välja.
No üks probleem on see, et inimene ei usu ikkagi, et ta on nii puntras omadega, et peaks nüüd tõesti tõsiselt hakkama abi otsima. Alkohoolik üldiselt ka ikka arvab, et ega see joomine mulle mingisugune probleem ei ole. Et ma võin ka lõpetada või ma tulen sellega toime. Ja üks häda, mis siit tuleb, mis ka siin raamatus selgesti kajastub, on see, et inimene on üldiselt ikkagi üsna uhke olend. Ta ei taha, et teda õpetatakse, ta ei taha, et keegi talle mingeid reegleid teeb, olgu see kas või Jumal. Ja Jumal ka peaks tegema ikka sellised seadused, millega meie inimestena saame rahul olla. Võibolla ma pisutult veerin, aga põhimõtteliselt nii see on. Ja nüüd, kui alkohoolik järjest sügavamale oma sõltuvuse satub, siis ta jõuab ühel hetkel välja selleni, et ta tõesti ei tule ise toime enam. Aga see võtab aega enam, kui ta seda tunnistama hakkab. Muidu ta ikka kas süüdistab teisi või süüdistab olusid või arvabki lihtsalt, et see pole tegelikult üldse probleem ja siis on ta omadega hädas siin. Aga selles raamatus jah, juhitakse seda, noh, kõigepealt, kes juhib? Juhivad need, kes ennem seal sees juba on. Kes on ise juba oma võitlusi võidelnud, kes on ise juba mingid sammud astunud ja kes oskavad mõista kõigepealt neid, kes sinna tulevad, kes on siis oma hoiakutes, kuidas nad siis on. Ja nad oskavad, need on soovitused, aga noh, sind kuulatakse ära, räägitakse, kuidas minu lugu on käinud, kuidas meil on siiamaani olnud, millised sammud tuleb järgmiseks astuda soovitavalt selleks, et asjad edasi läheksid. Ja niiviisi see asi hakkab toimima, aga ta ei hakka toimima ennem tõesti, kui inimene on omadega põhjas täiesti, sest enne ta ikka usub veel, et ta valitseb asja. Ja see on tegelikult sama probleem, mis on meil igasuguste muude halbade harjumuste ja sõltuvustega. Inimene usub, et ta tuleb toime. Ja siis noh, pole ka jumalat nii väga vaja või on teda vaja ainult siis, kui asi läheb väga kriitiliseks juba kätte, et noh, nüüd vaad selles olukorras, kui keegi mind veel aitaks, siis oleks tore. Aga siin jah, tullakse selle tegeliku olukorra juurde, tehakse sellele silmad lahti kõigepealt ja see on päris raske, et sa pead oma uhkuse maha panema, sa ei tulegi ise toime ja see on muide esimene samm, millest asi üldse algab. Ja see raamat ongi nüüd põhiliselt kaks osa, kui 12 sammu ja 12 traditsiooni. Ma mõtlesin alguses, mis traditsiooni, mis asjad need üldse siuksed on, et alkohoolikutel ka mingisugused traditsioonid või kuidagi niiviisi, aga tegelikult on see raamat kahe osaline. Üks osa räägib nüüd siis alkohoolikust, kes on oma probleemiga puntras ja kuidas tal on võimalik seda puntart ka tegelikult lahendada nii, et see asi toimib. Ja teine asi on siis, kuidas organisatsioon tervikuna toimib, et noh, kuidas selle juhtimine siis käib, kui me tinglikult niiviisi ütleme või missugused reeglid organisatsioonis kui tervikus käivad ja see ongi see 12, noh, ise tahaks öelda reeglit või põhimõtet, mille järgi asi toimib. Aga tegelikult on need lihtsalt elus välja kujunenud arusaamad, millest saadakse aru, et teistmoodi asi ei toimi, teistmoodi asi välja ei mängi. Ja siis nimetatakse seda traditsiooniks selle tõttu, et meil on kombeks lahendada asjad niiviisi. Meie traditsioonid on sellised, et üks on siis üksikisiku tasandil üks osa ja teine osa on siis organisatsiooni tasemel, kuidas need toimivad.
Raamatutund.
Võib-olla siis vaataksime lähemalt mõnda nendest sammudest või võib-olla jõuame isegi neid kõiki vaadata, et need olid väga kõnekad ja ma isegi kirjutasin endale väga mitmed asjad välja, et mõned olid sellised nagu mingi raamimiste väärivad mõtteterad või põhimõtted ja ma kogen, et küllap on need ajaproovile vastu pannud ja siin ei ole, et keegi saab mingit kasu sellest, et mingit tema õpetust või ideoloogiat levitatakse kaugemale. Need on kujunenud elust ja nende inimeste, noh, isegi saaks öelda eluvõitlusest ju, et sellepärast on need ajaproovile vastu pannud ja väga paljud on neist endale abi saanud.
Jah, ja noh, siin on tegelikult niiviisi, et juba kui sisukorda hakkad lugema, see on juba hästi kõnekas. No näiteks esimene samm, millest üldse asi algab, on tunnistasime, et olime alkoholi ees jõuetud, et me ei tulnud oma eluga toime. No tegelikult juba rääkisin sellest, et inimene on oma olemuselt uhke, alkohoolik on ka uhke, usub, et saab hakkama ja nii edasi. Esimene samm on see, et sa pead tunnistama, et sa ei tule oma probleemiga toime ja siia juurde kohe mõtisklus, kes tahaks tunnistada täielikku lüüasaamist? No ei taha. No olen ma nii madalal, kui ma olen, aga ikka kuskil leidub veel keegi, kes on hullemas olukorras kui mina ja kui ma pingutan, küll ma tulen toime.
Ja aga vaata, kui sa tahad seda muutust rohkem kui seda hetkelist mingit oma uhkuse kõigutamist, siis sa siiski oled valmis tegema seda.
Ja.
Et ma mõtlesin ka sellele, et see ei toimi niimoodi, et noh, ma tulin nüüd kohale, tehke nüüd minuga imet. Vot niimoodi see ei toimi, sest see esimene samm ütlebki, et sa pead ise seda tahtma, seda muutust. Tahad ise ka tunnistada seda viga, mitte et sa oled seal, mu keha on siin, aga ma ei tunnista mitte midagi. No siis keegi sinuga mingit imet ka seal ei tee.
Jaa, see on tõsi. No näiteks Piibel ütleb ju ka, Uus Testamentki ütleb meile, et Jumal annab alandlikudele armu, aga suurelistele paneb vastu. Ja see tähendab seda, et nii kaua kui inimene tahab oma suurelisusest kinni hoida, Jumal talle appi ei tule. Nii kaua kui sa ise punnitad, keelatud ei ole, sa võid punnitada, oled millalgi kaine, siis oled jälle täis ja ükskõik kus sa siis oled, võibolla ravil, võibolla kuskil hullemas kohas, eks ole vastavalt sellele, kuidas kellegi elu on läinud. Esimene samm on tõepoolest see, et tuleb tunnistada, noh, ilmselt kõigepealt ise endale, et noh, olen üritanud küll, aga tegelikult toime ei tule. Ja jällegi see ei ole ainult alkoholismi suhtes, see on täpselt samuti üks kõik, millise sõltuvuse suhtes, millised neid parajasti siis ka on. Muidugi see mõte, et sa oled ise jõuetu ja võimetu ennast aitama, see on meie loomusele, sellele uhkele loomusele, mis tahab ise olla, ise teha, nõuab tähelepanu ja preemiat ja tunnustust ja mida kõike. See on täiesti vastuvõetamatu. Ja tõeliselt hirmus on endale tunnistada, kuidas oleme klaas käes lasknud oma vaimul vajuda niivõrd sügavale alkoholisõltuvuse sohu, et meid võib sealt päästa ainult mingi kõrgem jõud. Juba selge vihje Jumalale ka. Mingi kõrgem jõud, aga samas seda Jumalat teda noh, surutasin peale selles mõttes, et noh, nüüd sa pead tulema Jumale juurde, nüüd sa pead oma elu Jumalale andma, nüüd sa pead veel seda või teist või kolmandat või midagi sellist tegema hakkama, vaid no näiteks tulevad ka, kes on üldse ateistid ja kes Jumalasse esialgu ei usu. Ja nendele pakutakse ka välja, et no midagi sa ikkagi usud. Kui sinu jaoks muud kõrgemat jõud olemas ei ole, no olgu siis kas või see AA-rühm, kuhu sa kuulud, või olgu see tervese organisatsioon, et sa tuled sinna selle mõttega, et sind seal aidatakse. Aga jah, ei aidata sel tingimusel, et sa nüüd teed oma asju ja ajad oma jonni ja nõuad oma õigusi, vaid kui sa tahad, siis astuvad need sammud, meie kogemus näitab, et need sammud toimivad, need on meid aidanud, need on meid tõeliselt välja päästnud, noh nii nagu juba ütlesin, miljonites juba loetakse inimesi, keda need on tegelikult aidanud. Ja see ei ole lihtsalt see abi, et no nüüd ma võtsin ennast kätte ja nüüd ma lõpuks alistasin oma kire või sõltuvuse ja nüüd ma tulin toime ja noh, usklik inimene võiks lisada peale, et vaat nüüd ma palvetasin ikka nii vägevalt, et lõppude lõpuks Jumal kuulis või päästis või aitas mind, et noh, rõhk ei ole selle mina peal, vaid rõhk on vastupidi selle peale, et minale tõmbame kriipsu peale, see ei tule toime mitte millegagi, tarvis on midagi veel ja võt, kui me selle midagi veel oleme valmis vastu võtma, siis tuleb see, mis peab tulema.
Ja see on nii huvitav, et see programm, mis siin on ära toodud, et see tegelikult tegeleb nii paljude oluliste teemadega inimese elus, uhkusega, andekse andmatusega, süüdistustega, ka nagu kurja heastamisega ja nii edasi ja tegelikult need sammud siin lähevad sujuvalt üksteiseks üle, et teine samm näiteks ütleb, et hakkame uskuma, et ainult meis suurem jõud võib meile tagasi anda terve vaimu ja tegelikult siin raamatus on ka vihjatud, et paljud, kes siis seda programmi asuvad täitma, nad leiavad üles oma kunagi unustatud usu. Et paljud on ju ka lapsepõlves, kuidagi see usu teema on nendeni jõudnud või jumal on neid puudutanud, nad on käinud vahepeal suuri ringe kuskil kaugemal ära, aga kui nad nüüd on selle programmi sees, siis nüüd nad taas avastavad selle oma lapsepõlve usu näiteks.
Jah, või siis tulevad usu juurde, mida nad üldse tunnistada ei taha. Siin raamatus on ka niisugune näide täiesti olemas. Siin ei tooda palju konkreetseid näiteid, aga neid siin siiski on. No näiteks, kui ma lähen üldse hoopis tahapoole juba siin raamatus, siin näiteks on jutt ühest müügimehest. Ta oli energiline, läbematu, nii nagu üks müügimees üldse olla võib. Tal tuli igas minutis vähemalt üks idee, kuidas seda anonüümsete alkohoolikute tööd täiustada. Neid ideid pakkus ta oma kaasliikmetele nii sama tulise energiaga, nagu müüks ta auton läike vaha. Tal oli aga üks mõte, mis ei tahtnud kaubaks minna. Ta oli ateist nimelt. No ja mis sa sellisega teed? Tema lemmik mõte oli, et AA toimiks ilma selle jumala jamata paremini. No nii nagu paljud inimesed arvavad, et sa pead ikka ise toimetama ja tegema, mis sa selle jumala peal loodad.
See no on aga umbes... see ise ongi siin toonud siin.
No ja just täpselt. Ta noris kõigi kallal ja kõik eeldasid, et ta hakkab varsti taas jooma. Ja selle ajal oli AA väga religioosne või no jumalale pandi seal suurt rõhku. Arvati, et jumala teotuse eest saab rängalt karistada. Kurb küll, aga ei kukkunudki uuesti jooma. Oli tõesti siis hakkaja mees ja püsis kaine. Ja lõpuks jõudis tal kätte aeg koosolekul rääkida. Värisesime, sest teadsime, mis ees ootab. Terve rühm kardab seda ateisti, nüüd siis tuleb välja. Ta tänas sõpruskonda rääkis, kuidas tema perekond jälle ühines, ülistas aususe voorust, tuletas meelde rõõmu 12. sammu tööst ja kõmatas siis häälekalt. Ma ei või seda jumala lora kannatada. See on ju nõrkadele inimestele mõeldud plemas. See rühm ei vaja seda ja mulle pole seda tarvis. Põrgusse minge sellega.
No nii... aga nõrgad inimesed ongi ju selles mõttes koos seal seda abi saamas.
Jah. No ja kuidas siis edasi läks, kõik olid hästi solvunud selle peale ja liikmed võtsid ühes koos vastu mõtte, et see mees mingu ära. No umbes sellistega meie siin ei saa asja ajada. Aga vanemad liikmed viisid ta kõrvale ja ütlesid talle kindlalt, sa ei tohi siin niimoodi rääkida, sa pead selle lõpetama või lahkuma. Vaat nüüd tulevad järsku reeglid mängu. Ja et jälle vastas ülimalt sarkastiliselt, küll nüüd ütlesite, kas see ikka on seda moodi, et ei tohi, et siin pidi ju kõik nagu vaba olema, et võid ise olla täpselt seda meelt, mis oled. Küünitas raamatu riiuli poole, võttis paperi pataka, kõige peal oli eessana raamatule anonüümsed alkohoolikud, mida tollal ette valmistati, valjusti lugesta. Ainus tingimus AA liikmeks olemisele on soov joomine lõpetada. Ei mingid muid tingimusi, et sa pead midagi uskuma või nii edasi. Ja ta jätkas lepitamatult. Kui te seda lauset kirjutasite, kas te mõtlesite ka seda? Et noh, kas olete ehtsad selles osas? Vanemad liikmed vaatasid jah, munult üksteisele otsa ja mõissid, et tal on õigus ja jäigi mees sinna. Ja mitte ainult ei jäänud, vaid püsis kuude viisi kaine. Kui inimene ennast käsile võtab või tal parajasti kiusatus nii tugev ei ole, ta võib üsna pikalt pausi pidada ja ei ole probleemi. Mida kauem ta kaine oles, seda valjemini ta jumala vastu rääkis. Rühm tundis nii sügavat ahastust, et kogu venna arm oli kadunud. Noh, veidi hiljem sai see mees müügitööd ja see viis ta linnast ära. Ja mõne päeva pärast tuli uudiseid. Ta oli saatnud telegrammi, kus tahtis raha. ahaa, et lõppude lõpuks see ikkagi juhtus. Kõik teadsid, mis see tähendab. Siis ta helistas. Neil aegadel tegime siis 12. sammu tööd kõik ja ükskõik kui lootusetuse näis. Seekord keegi ei liigutanudki. Jätke ta üksi. Las proovib kordki. See ehk saab õppetunni. Noh, nii kangekalne ei ainakas seal. Ja umbes 2 nädalat hiljem hiilis Ed öösel salaja ühe AA-lase majja ja puges kellegi teadmata voodisse. Koidikul jõi majaperemees koos ühe sõbraga hommikukohvi, trepilt kostis kolinat, nende jahmatuseks ilmus nähtavale Ed nöökiva naeratusega huulil küsis ta, kas te olete hommikumõtlasi juba ära pidanud. Nad taipasid ruttu, et tal oli tõsi taga. Katkendikult rääkis ta oma loo. Oli naaber osariigis sattunud odavasse hotelli, kui kõik ta abipalved meile olid tagasi lükatud, kaikusid ta palavikulises peas sõnad, nad on mu maha jätnud. No aga ei, see oli nii isepäine seal. Omad jätsid ta maha, see on lõpp, enam pole mul midagi. Voodis väherdes riivas ta käsi kõrval asuvat öölauda ja puudutas raamatut. Ta tõegi raamatu rahti ja luges, see oli piibel. Ta ei tunnistanud kunagi, mida ta selles hotellitoas nägi ja tundis, see oli 38. aastal ja pärast seda pole ta joonud. Nii et üks niisugune minu mõelest värvikas lugu, mis näitab, et tõepoolest sa võid teha, mis sa tahad, aga lõpptulemus on, elu näitab sulle kätte, mis on tegelikult. Ja nii on igal alal, mitte ainult siin.
Sai elatu Hirme tõukas teel Tule järvele Me ei teadnud Et veel üks tee Oleks taevas öelnud siis Et kõige kallim talle ma Mu hing suurimaare kogu maailma Nüüd selle ees tänan ma Nüüd selle eesin tänan maa.
Meie käes on täna raamat pealkirjaga 12 sammu ja 12 traditsiooni ja siin on juttu anonüümsete alkohoolikute ühenduse põhimõtetest. Ja oleme eelpool rääkinud teemast üldiselt ja ka kahest esimesest sammust. Kui läheme kolmanda sammu juurde, siis siin on öeldud, et otsustasime anda oma tahte ja elu Jumala hoolde nii nagu me teda mõistame. Ja jälle siin peegeldub selline nagu vabadus või see ei ole, et sa pead nüüd hirmus rangetele reeglitele vastama või sa pead, keegi ahistab su mõtlemist just kui, et kui sa nii ei mõtle nagu meie, siis sa oled vale ja siis sa pead ennast muutma. Aga tegelikult see, mis ma siit ette lugesin, see nii ongi ju. Meie ka kristlastena, me ju teenime Jumalat nii, nagu me teda mõistame.
Ja.
Kui me ühel päeval hakkame mõistma natukene teistmoodi või siis noh...
Paremini
või täiuslikumalt, siis me vastavalt korrigeerime oma senist teenimisviisi ja nii edasi. Et see on nagu väga julgustav, et sa võid olla üks kõik millisel tasemel. Võib-olla mõne inimese, ka sa mainisid saate alguses, seda inimene jõuab oma põhjani. Ühe inimese põhi on võib-olla kõrgemal kui teise inimese põhi, aga sa võid sealt oma tasandilt tulla ja oma arusaamiste kohaselt ja lihtsalt ole kaasas ja püüa neid põhimõtteid rakendada ja sa saad abi. Nii et see on siis see kolmas samm.
Ja kui nüüd jälgida neid samme üks haaval, siis esimene samm on tunnistamine, kuidas olukord tegelikult on. Teine samm on, et sa hakkad abi otsima väljast poolt. Sinna ma nii uskusid, et saad ise hakkama. Ja nüüd see, mis sa rääkisid just sellest, et kuidas me Jumalat mõistame, Uus Testament ju lausa ütleb meile, et poolik on see, mida me tunnetame ja poolik on see, mida me mõistame. Nii et see selles mõttes usus ja tunnetuses kasvamine on täiesti loomulik meile kõikidele, mitte ainult alkohoolikutele. Ja tegelikult tundub see väga hea, et siin ei panda nendele peale koormat õppida näiteks kas või katekismus pähe või midagi taolist. Ja siis hakata tunnistama kas või apostliku usu tunnistusega, et mina usun Jumalasse ja Jeesusesse ja pühasse vaimusse ja kuidas see asi käib seal. Vaid tõepoolest toetu siis Jumalale nii nagu sa teda mõistad. Ja kui sa oled üldse ateist, siis ja küll ole, võta siis see, mis võtta annab, võta see vili, usu siis nendesse AA-rühmadesse, kui sul muud usupidepunkti ei ole. Aga kolmanda samu võtme sõnaks on valmidus, me otsustasime anda oma tahte ja elu Jumala hoolde. Vaat see on see, mis tegelikult, millest usu elu algab või siis jääb algamata, kui seda sammu ei astuta, jällegi kõikide inimeste elu, seega ilma aegu, eriti vabakogudustes ei kutsuta ju esile, tule anna oma elu Jumalale. Traditsioonilistes kirikutes seda nii väga ei tehta, sellepärast, et loetakse, et rahvas on nii kui nii kõik Jumala rahvas. Kõik on ristitud, kõik on kirikuliikmed, vähemalt suurem osa ühiskonnast ja kes juba on liige, kuidas sa seda enam kutsud. Seda võid alt manit seda ei õpetada mingil kombel. Aga vabakogudustes saadakse aru, et päris nii lihtne see asi ei ole. Sa võid olla küll koguduse liige, aga sa võid ikka veel ise olla oma elu issand ja juhtija ja otsustaja ja tegija.
Sellega me vist võitleme terve elu.
Ja kutsutakse anna oma elu Jumala hoolde ja siin jõutakse ka sama asjani välja. Kui ma ise toime ei tule, kui ma saan aru, et ainult suurem jõud võib mind aidata, siis ma pean ennast sellele suuremale jõule avama. Võib tuua ka siis niisuguse lihtsa näite, et inimene rassib kas või mingit suurt ja rasket tööd teha ja nii kaua kui ta ise rassib, ja kui ta teisi kedagi sinna ei taha, nii kaua ta peabki ise rassima, aga tuleb näiteks kas või keegi sõber, kes pakub, et kas ma võin aidata sind või kuidagi niimoodi. Uhke inimene ütleb, ei, ma tulen ise toime, aga kui sa lubad sõbra endale appi tulla, siis hakkab asi hoopis teistmoodi minema. Meie vähemurgus elus on samamoodi. Võtmesõnaks on siis valmidus ja siin on enesekindlus, mis jälle alt veab. Tahtejõud, millega üritatakse läbi pressida, aga mis ikka mingil hetkel alla annab. Ühesõnaga, tegelikult inimene peab Jumala juurde tulema ja Jumalale alistuma ja see on ju täpselt see, mida näiteks Jaakobus ütleb, tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi, ta lihtsalt delikaatsusest ei tule sinna, kuhu teda ei kutsuta ega taheta, kui ei taheta, siis ei taheta. kui te tulete Jumala ligi, siis Jumal tuleb oma jõuga, oma väega teile appi ja teeb võimalikuks selle, mis muidu võimalik ei olnud, aga see tulek peaks ehtne olema. Et ilma selleta see asi ei toimi. Ja nüüd, kui me vaatame edasi neid samme, see vist on mõtekas, et me neid edasi vaatame, inimene tuleb kuidagi viisi Jumala juurde nii hästi, kui ta oskab, Jumal hakkab tema elust tööd tegema. Neljas samm on viisime läbi põhjaliku ja kartmatu moraalse enese uuringu, ehk selle asemel, et elada oma fassaadis ja fassaadile. Noh, näeme kenad välja, paneme ilusti riidesse, käitume viisakalt või kuidas see võiks olla. Selle asemel hakkame vaatama, mis meie elus tegelikult toimib. Kuidas see meie elus sisemiselt tegelikult välja näeb? Ja see on täpselt see, mida Jumal eeldab juba vanas testamendis. Mind ei huvita teie fassaad, mida te üritate näidata. Isegi Jumala teenistuse häda on selles, et väliselt teenitakse mind küll, aga sisemiselt ollakse minust kaugel. Juba vana testamendi prohvet ütleb seda. Ja täpselt samamoodi uues testamendis, et noh, kui sa tegelikult ikka ise oma elu juhid, siis tuledki sellega toime nii hästi, nagu ise oskad. Aga nüüd, kui sa hakkad ennast läbi vaatama, siis selles käigus õpid tundma oma puudusi. Äärmustesse kaldumises on süüdi ennekõike instinktiivsed tungid ja väärenese vaatlus võib tekitada süüdunnet või siis ennast täisolekut või viia teiste süüdistamiseni. Kõik need asjad, mis meile nii hästi tuntud on, positiivseid asju on ka võimalik puudutuste kaudu tundma õppida. Enese õigustus on see, mis on ohtlik. Valmisolek enese vaatlusega tegelda toob endaga kaasa selguse ja uue enese kindluse. Ehk tegelikult on see ju see, mis Jeesus ütles, et te tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. Inimene julgeb enda sisse vaadata, oma ellu vaadata, mis mul tegelikult toimub, millised reaktsioonid on ja see on tõde. See on selle inimese suhtes tõde ja nüüd, kui ta seda tunnistab, seda tõde, vaat siis tuleb Jumal appi ja ütleb, jah, et nüüd ma saan siin taidata. Ja see ongi juba viies samm. Tunnistasime Jumalale, ise endale ja mõnele teisele inimesele oma väärade tegude tõelist olemust. Tuleb jälle meelde üks mees, kellest siin räägitakse selles raamatus. Keegi iirlane, kes oli siis juba jõudnud, noh, nii et ta oli deliiriumis ja mõistus oli kõik segane tal juba peas ja õieti ta midagi ei jaganud, aga 12. samm, kui ma nüüd ette hüppan, on niisugune samm, kus siis need, kes on siiamaani abi saanud, üritavad ka leida teisi, keda nad saaks aidata, et see on eluliselt tähtis. Üks nendest siis niiviisi lähebki selle iirlase juurde kuskile siis haiglasse ja arst ütleb ka talle, et noh, see on küll üsna lootusetu juhtum, aga eks sa mine proovi. Noh, ja läheb ta siis sinna ja see iirlane siis kuulab teda ja muidugi ta on selle suhtes hästi ülelolev ja tema arst juba ütles ta kohta, et tema usub, et tema jooma probleem laheneks kohe, kui ta abikaasa muutuks ja kui ta äripartner muutuks. Noh, nii nagu see tihti peale on, et elu ongi selline, et paneb jooma, no kas ei pane jooma?
Kõik teised on süüdi, mina olen ju 5+.
Jah. Noh, mul on probleem, aga see on nende süü, eks ole.
Ja, või vähemalt ma olen tugevalt parem kui teised.
Jah, ja siis, kui see mees sinna läheb ja oma loo ära jutustab, siis ta ütleb talle, et mina tulen ise toime nii oma probleemidega kui oma naise probleemidega kui selle äriprobleemidega, äripartneri probleemidega. Ei ole mingisugust küsimustega midagi ja siis ta on sarkastiline seal ja küsib, et mis see maksab kogu see teie programm siin ja mitte midagi ei maksa. No mis teie sellest saate? Mina saan selle, et ma saan ise elada kainet ja vapustavat elu ja võibolla saan teid ka aidata. Noh ja siis ta on selles suhtes ikka kahtlev ja üleolev ja ütleb, et kui lõppude lõpuks julgesin kõhklemisi vaimsust mainida, siis ta vihastas ja tormas mulle kalle, et ahaa, olete mingisugune sektant ja tulete oma propagandat siia tegema, selge värk, aga mina kuulun siis riigikirikusse ja mulle tähendab see kõike, kuidas te üldse julgesite siia mingi usu jutuga tulla. Noh, nii enesekindel mees jälle, kes siis esitleb ja esineb niimoodi. Teine mees vastab talle alandlikult, et ei, et kahtlemata te usute võibolla rohkem ja paremini kui mina, teil võivad olla selgemad seisukohad, ma ei üritagi üldse vastupidist tõestada seal, ühesõnaga sealt see jutt läheb edasi ja lõppude lõpuks on niiviisi, et see iirlane saabki aru, mingil hetkel ta ütleb talle, et noh, hea küll, et räägi asjast siis ja ütleb, et jah, ma näen enda ees ühte ennast täis iirlast, kes arvab, et ta on maailma naba. Aga nähtavasti see oli öeldud mitte niukse süüdistava tooniga, mis oleks eemale tuuganud või enese kaitsesse surunud, vaid see vapustas seda meest kuidagi, ühesõnaga nad jäid kuulema, asja arenes edasi ja lõpude lõpuks hiljem tunnistas see mees ka siis, et ta sai abi kogu selle asja kaudu. Nii et see on üks niisugune noh, elust võetud näide, kuidas inimene on ennast täis enese kindel, arvab ise toime tulevad, süüdistab jah teisi, aga noh, kellel vedas selles suhtes, et lõpude lõpuks ta sai ikkagi seda abi, mis talle pakuti.
Ja kõik need sammud tegelikult kärbivad inimese isekust ja siin on ka toonitatud, et kui meil on probleem, siis meid ei aita see, kui me mööname teiste probleeme või me tunnistame teiste probleeme või elame neile kaasa, vaid meid aitab see, kui me tunnistame, et meil on probleem ja me hakkame soovima sellest vabaneda, mitte et pingutame toppelt, et kõik meie ümber muutuks, aga et meie ei peaks muutuma. Inimene on ikka üks ise loom, ise värki loom tõesti.
On küll ja see põhimõte, mis sa praegu välja tõid, on jälle täiesti universaalne põhimõte üldse, üks kõik, missugust, sa võid isegi päris korraliku elu elada, aga kui sa oled selle sama ise hoiakuga, ise otsustamisega, ise tegemisega, kõige sellega, sellest ei tule lahendust.
Raamatutund.
Üks sõna, mis ma tegelikult tahaks siit veel esile tõsta või põhimõte, mis on siin väga oluline, on kui me jõuame juba 7. sammuni. No inimene on tunnistanud, et ise ta hakkama ei saa kõrgemat jõudu on tarvis, siis ta on ennast avanud sellele kõrgemale jõule nii nagu ta on osanud. Ja 7. samm on palusime teda alandlikult, et ta kõrvaldaks meie puudused. Vaid enam ei ole see, et mina teen ja mina tulen toime ja mina saan hakkama ja nii edasi, vaid palume teda seda kõrgemat jõudu, et tema kõrvaldaks meie puudused. Ja nüüd me räägime alandlikkusest. No ja kohe võiks küsida, kuidas see meeldib. Kas kõik on kohe, oh jes, räägime alandlikkusest, jah, et noh, just seda me tahame, eks ole. Ei ole ilmselt niimoodi, vaid nagu juba alguses ütlesin, inimene on loomult uhke ja alandlikkus on midagi niisugust, mis noh, võibolla teatud olukordades tuleb kuidagi välja kannatada või üle elada, aga just nimelt ainult välja kannatada või üle elada, mitte et see midagi head oleks. Ja ta ütleb, et kõik need 12 sammu on tegelikult ühendatud ühe sama mõttega, et see on liikumine suurenenud alandlikkuse suunas. See uhke inimene tuleb ja lõpude lõpuks nõustub laskma ennast aidata, aga probleem, miks ta peab põhja vahepeal jõudma või enne seda jõudma, on see, et ega ta enne ei usu, et ta ikkagi toime ise ei tule. Nii, et ta peab ise toime tulemise, kuidas öelda, sündroomist vabanema. Ja see 12 sammu viivad kõik selles suunas. Ilma teatava alandlikkuseta ei saa ükski alkohoolik kainena püsida. No ja ma oletan seda, et see alandlikkus on ikkagi üks ebameeldiv asi, aga no kui ei saa kuidagi teistmoodi, no siis võibolla tuleb kuidagi viisi tegelda sellega.
Ja et sul ei ole valida, kas sa muutud või jääd rentslisse.
Ja, just.
Sa võid jääda rentslisse, keegi ei keela.
Ja kui sa ei taha rentslisse sattuda, no jah, küll neil on selle alandlikkuse pilliga siis mingil moel vähemalt kuidagi alla, vähemalt pool. Või...
Ja vaata, meie siin praegu kappame just kui läbi neid punkte, aga tegelikult need on ju ellu rakendamise punktid.
Ja
üldiselt, kui inimene on juba jõudnud siia 7. punktini, ta on tegelikult juba nii palju endaga pidanud tegelema.
Ja.
Nii et kui praegu siin lihtsalt kõrvalt nagu kuulates jääb mulje, et oi, et nüüd hakatakse veel mind väänama mingisse alandlikkusesse, siis tegelikult selleks on juba noh, ühes küljes see pinnas valmistatud. Kui sa üldse nii kaugele oled jõudnud, siis üsna tõenäoliselt sa võid olla ka selleks sammuks valmis.
Ja, aga sellega on nii nagu paljude muude asjadega, sa pead hakkama neid otsast pihta õppima ja nendesse süvenema ja see ongi see, kuhu ma tegelikult sihin selle alandlikkusega, et esialgu on ta ebameeldiv ja seda ei taha kahtlamata, aga ta ütleb siin, et peaaegu kõik AA-lased on mõistnud, et nad vajavad seda hinnalist omadust. Vaat nüüd on alandlikkus muutunud juba äkki hinnaliseks omaduseks, mitte üks peale sunnitud asjaks. Ja vajavad seda enamaks kui vaid kainena püsimiseks, sest muidu pole neil erilist võimalust õnnelikuks saada. Vaat tänapäeva ka lääne kultuuris üldiselt inimene usub, et õnnelik on ta siis, kui ta saab kõike, mis ta tahab. Tahan seda asja, pean saama, tahan seda eelist, pean saama, tahan, et minuga siin arvestatakse, pean saama. Kui ei saa, siis on halvasti, siis olen kellegi peale pahane ja solvunud, nõuan oma õigusi ja nii edasi. Terve meie lääne ühiskonna üldine mentaliteet on selline enesekeskne, egokeskne, egoistlik. Aga kui me tuleme Jumala juurde, kuidas Jumala juures alandlikkusega on? Jumal annab alandlikudele armu, seda sai juba mainitud siin. Ja kuidas on Jumala enese pojaga, Jeesuse Kristusega, tema kohta öeldakse Uues Testamentis lausa, tema alandas ennast. Alandas ennast sai meie sarnaseks, võttis terve meie elu enese peale kõik need koormad. Kui ta tuli, siis ta tuli mitte hukka mõistma, näägutama, õpetama, vaid ta tuli meid tegelikult päästma, mis tähendab seda, et alandlikkus on tegelikult jumalik iseloomujoon. Ja võt siin kohal me peaksime tegema pausi ja pikemalt mõtlema. Alandlikkus sobib Jumalale enesele. Miks ta siis meiesugusele inimesele ei peaks sobima?
Sest me tahame olla kõvemad kui Jumal.
Just, tegelikult on asi selles ja toime tulla ilma Jumalata. Ja siin saadakse ka selleni aru, et see on väärtuslik omadus. Ja võt see on juba hoopis midagi muud kui mingi peale sunnitud suurus, mis tuleb ka üle elada. Ilma alandlikkuseta ei ole meie elul piisavat mõtet. Vaat see on juba ütlus. Ning ebaõnne korral ei jätku meil usku, mille toel raskes olukorras toime tulla. Alandlikkusel kui sellisel sõnal või mõistel ei ole meie kaasaegses ühiskonnas eriti kandepinda, ühest küljest mõistetakse seda vääriti ja see sõna ise juba lihtsalt ärritab paljusid. Mina olen ise siin ja ise otsustan ja ise teen, eks ole. Paljudel pole aimugi, mida tähendab alandlikkus kui eluviis. Ja kusjuures peaks vist kohe ütlema, et see ei tähenda lömitamist ja see ei tähenda seda, et lased kõigil endast üle astuda ja kõigil ennast ära kasutada ja muud selles annast. See ei ole alandlikkus, see on alandlikkuse karikatuur.
Ma leian, et alandlikkus on väga suur vabadus, väga suur heaolu tunne, väga turvaline tunne ja see on ka ühest küljest see, et lõppvastutus ei olegi minu peal, vaid Jumala peal. Mina annan omapoolse panuse ja pingutan, aga Jumal on see, kes kannab läbi ja kes annab mulle jõu.
Ja Jumal tahab meid juhtida ise enese juurde ja ütelda just nimelt, et mina annan sulle, sina tegutsed ikka, sina elad ikka, sina teed oma otsuseid ikka, aga sa saad lihtsalt targemaks ja lased Jumalal oma elus osaleda ja siis hakkab see hoopis teistmoodi toimima. Noh, siin ta räägib ju ka sellest, kuidas mõistuse jõul on teadlased tunginud looduse saladustesse tohutud ressursid, mis on kasutusel võimaldavad sellist jõukust, et paljud usuvad, noh, ühesõnaga helget tulevikku, mis noh, kui kohe veel kohal ei ole, siis varsti saabub, eks ole. Vaesus kaob ja küllus kasvab nii suureks, et iga ühele on tagatud kindlustunne ja nii edasi. Maailm muutub õnnelikuks paigaks ning inimesed võivad vabalt tegelda enese harimise ja arendamisega. Noh, see on see, mis inimese üldine lootus on ja mis ei ole siis ka alkohoolikutele võõras, vaid nad suhtuvad samamoodi. Sellisel inimesel tunnistada ja oma saamatust ja tegelikult läbikukkumist ja nii edasi ei ole nii lihtne üldse. Jut oli siin sellest, et inimene üritab Jumalat mängida. Ta ütleb ka siin selle kohta, et ka siis, kui me uskusime Jumala olemasolu, isegi siiralt, oli see uskumine viljatusest proovisime ikka veel ise Jumalat mängida. Tahad ikka veel ise enese elu üle valitseda. Kui me asetasime esikohale enese usu, ei võinud rääkidagi usaldusest meist kõrgema jõu vastu. Sa võid teda uskuda, aga noh, sell on nii nagu see iirlane ütleb seal ise, et minu jaoks on kirik, ma kuulun kirikusse ja see on minu jaoks kõik. Ja ise on samas siis süüdistab seal oma olukordi ja partnereid ja abikaasateks ole. Ja usub, et tuleb toimi oma taga küllalt. Noh, see on ka usk, aga see ei ole ilmselt toimivusk. Ja niisugusest usust, see on ainult enese pettus, milles inimene nõnda kinni hoiab ja selle tunneb piibel ka väga hästi. See on juba vanadest aegadest meil tuntud. Ja ta ütleb, et see uue suhtumise omaks võtt selle alandlikkuse suhtes oli meie jaoks uskumatult vaevaline. Ja nüüd võiks peatuda ja küsida, et aga miks on see nii uskumatult vaevaline? Vaat selle pärast, et terve meie loomus sõdib selle vastu. Ja sõdib ka muide sellel, kes ei ole üldse alkoholik, kes on võibolla vägagi tubli ja edukas ja ettevõtlik inimene, tuleb oma eluga toime ja saab kõikega hakkama ja oskab organiseerida ja asju käima panna ja nii edasi. Täpselt sama probleem, no jumala ees alanduda. See ei lähe selle kontseptsiooniga üldse kukkugi. Aga ta ütleb, et ainult korduvate alanduste järel olime sunnitud õppima midagi alandlikkuse kohta. Tähendab, elu ise alandab sind teatud olukordas, sa kukud läbi ja teed asju, mida ei usu ise ka, et kuidas ma seda teha võisin ja nii edasi. Ja ta ütleb, alles pika tee lõpus pärast üha uusi kaotusi, alandusi ning enesekindluse lõplikku murdumist. Vaad enesekindluse lõplik murdumine on see, kuhu nad välja on jõudnud praktikas. Mitte, et keegi pastor on pidanud jutluse ja õpetanud, et vaad enesekindlus tuleb ära anda. Vaid nad on jõudnud praktikas selleni välja. Alles siis hakkasime tajuma alandlikust millegi enama kui alandatud inimese meeleheitena. Et noh, kui sa oled alandatud, siis sul pole pääsu, eks ole, oled kas või sunnitöölaagris ja antakse sulle piitsa ja pead tööd tegema, sa oled alandatud, aga mitte, et sa seda vabatahtikult oled, eks ole, et teengi hea meelega tööd. Et võtab aega enne, kui inimene hakkab üldse taipama, mis asi on õige alandlikus või kui ka Jeesus ütleb, mina olen tasane ja südamelt alandlik, võtke eneste peale minu ikke, õppige minust. Sest ilmselt see ei ole mingisugune ei alandamine, ei lömitamine, ei midagi muud selle sõnast, et mina pole mitte midagi, mina ei tähenda mitte midagi. Need on jälle karikatuurid. Vaid samal ajal Jeesus teeb väga selgelt ja konkreetselt seda, mis on taevase isa tahtmine ja sellel on head tulemused. Kui sellest alandlikkusest veel, siis ta ütleb siin veel edasi, et kirjeldatud alandlikkuse õppimise protsessis oli kõige olulisemaks tulemuseks see, et muutus nii usklike kui ka uskmatute suhtumine Jumalasse. Hakkad paremini nägema, kes on kes. Hakkasime võõrduma mõttest, et kõrgem jõud on nagu päästeteenistus, kuhu tuleb pöörduda vaid häda olukorras. 112, eks ole. Nüüd on kriitiline olukord, Jumal aita nüüd või Jumal päästa nüüd või tervenda nüüd või. See oli minu täiendus. Hakkas haihtuma arvamus, et me elame ikka omal jõul, aga Jumal on vahet vahel abiks. Nii mõnigi, kes pidas end muidu usklikuks, mõistis nüüd oma hoiaku piiratust, nii et usklikudel inimestel on ka õppida midagi. Kui olime keeldunud Jumalat esikohale asetamast, olime end ka tema abist ilma jätnud. Kui sa tahad ise oma elu elada, sa võid elada. Tuleb siis, eks näeme, kuidas välja tuleb, eks ole. Nüüd aga sugenes helge lubadus ja tähendus sõnadesse, üksinda olen ma tähtsusetu, taevane isa tegutseb minu eest. Ja mõissime ka, et alandlikkuse juurde ei pea meid alati kaikaga ajama. Võisime alandlikkuse poole liikuda nii hästi pideva kannatuse tõttu kui ka oma vabal tahtel. Ja vabatahe on juba ilmselt midagi muud. Kui hakkasime tajuma alandlikkust kui midagi meelepärast, mitte kui peale sunnitud, saabus meie ellu suur pöördepunkt. Vaat just nimelt, et kas see on sulle peale sunnitud või on see midagi meelepärast ja kui sa saad aru, et Jumal ja Jumala tahe ei ole sulle peale sunnitud, vaid see ongi selleks, et nagu Jeesus ütleb, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike üli rohkesti. Muide ka siis, kui välised olud on halvad, kui sind taga kiusatakse, jälitatakse, paljaks röövitakse ja nii edasi. Jeesus ütleb, rahu annan ma teile, oma rahu ma jätan teile, mina ei anna nii nagu maailma annab. Teie süda ärgu mingu araks. See on ju see, mille juurde Jumal meid kutsub oma headuse ja helduse juurde, aga inimese loomulik mõtteviis on ikka umbes selline, et Jumal tahab meid orjastada ja oma kasuks tööle panna. No ei ole Jumalal seda vajadust.
Raamatutund.
Me oleme tänases saates rääkinud raamatust pealkirjaga 12 sammu ja 12 traditsiooni, ja ma ei oskanud öelda, kuidas see raamat või ka see meie tänane pealispindne tutvustamine on teile head kuulajad mõjunud. Ma arvan seda, et seda on võibolla lihtsalt nagu huvitav kuulata või siis ka mitte nii huvitav, aga mõtleme nüüd seda, kui on inimene ja tegelikult ühest küljest meil kõigil on asju, milles me väga pakiliselt vajame Jumala abi oma ellu. Et kui me tõesti soovime Jumalat, kui me tõesti soovime neid muutuseid näha, siis me saame minna tema juurde ja miks mitte kas või nende 12 sammu põhjal hakata neid samme tegema ja siis saavad need meie jaoks ka reaalsuseks. Nii et see tänane meie jutt ja need sitaadid, need võisid olla lihtsalt teiste mõtete pealt kuulamine, aga kui sa oled ise ahastuses ja sa haarad just kui viimasest õlekõrrest ja sa hakkad omal käel neid või omal nahal siis nii-öelda neid asju praktiseerima, võt siis sa näed, et need tõesti võivad toimida. Ja siis sa saad aru, miks on ikka see alandlikkus nii vajalik, sa saad aru, et ilma selleta üldse ei saagi. Nii et jah, see tänane raamat, mis meie käes on olnud, see võib olla lihtsalt kui üks kummaline, natuke teistmoodi, aga ilmselt osadele inimestele kasulik raamat, aga see võib olla ka täiesti nagu elupäästja. Et nagu me ka saate alguses rõhutasime, mitte ainult neil, kellel on alkoholiprobleem, vaid mis tahes inimene, mis tahes sõltuvusega ja nagu siin on ühe sammu juures väga hästi lahti kirjeldatud. Inimesel on oma tungid, sugutung, materiaalse ja emotsionaalse kindlustatuse tung ja ühiselu vajadus. Need on loomulikud asjad, mis meie sisse on pandud, aga probleem tekib siis, kui mis tahes seda tungi me hakkame nagu ajama äärmusesse. Ja võt need ongi just kohad, kus tulevad sõltuvused ja see raamat ongi selleks, et aidata nendest äärmustest tulla tagasi nii-öelda keskteele.
Jah, ja sellega on ju niisugune lugu, et kuidas kurat üldse saab meid kiusata just nende asjade kaudu, mis on meile loodud, mis on loomulikud, need samad, mida sa praegu mainisid, ja siis keerata vint üle, et hakka sellega liialdama, võtta ja tee see kõik enda omaks, kuulda, et see on minu ja mina teen sellega, mis ma ise tahan ja nii edasi. Ja siis kõik need loomulikud asjad, mis tõesti Jumal on inimesele loonud, need saavad väärastatud, need saavad moonutatud, neile nõutakse veel elu, õigust ja nii edasi ja tegelikult sellega toimub ka see rikkumine, sest kurat ei saa inimest kiusata selliste asjadega, mis ei ole talle omane. Aga saab kiusata ja üle vindi keerata just neid asju, mis sulle on omased, rikkudes ja väänates need ära. Noh, ühe näitena võib kas või tuua, kui mees, sagedamini mees, aga mõnikord ka naine tahab valitseda oma abikaasa üle, kehtestada, nõuda, keelata, käskida, mida kõike. No inimene võib üle pingutada igasuguste asjadega, aga mis seda raamatut puudutab, tegelikult minu mõelest see on lausa pärleid täis ja selles mõttes võiks seda lugeda iga üks, kes tahab süveneda, kuidas Jumala riik tegelikult toimib ja kuidas seal võib abi saada ka siis, kui sa esialgu isegi ei usu üldse kogu seda asja ja pead õppima samme astuma, mis sulle üldse loomupärased ei ole, sest inimese loomulik olek on Jumala vastane olek, midagi teha ei ole, ta tahab ise olla, mitte Jumala teenida. Et me tõime siit mõned pärlid välja nii hästi, kui meil selles saates õnnestus, aga iga üks võib neid siit hulga veel juurde lisada või leida. Ja tegelikult muidugi piibli raamatus kõik need asjad kirjas, aga siit saab minu mõelest päris head illustratsiooni, kuidas need asjad tegelikus elus toimima hakkavad.
Juttu oli siis raamatust pealkirjaga 12 sammu ja 12 traditsiooni ja see on välja antud anonüümsete alkohoolikute ühenduse poolt. Ja täna sirvisid seda raamatut Taare Kimmel ja Margit Prantsus. Soovime teile palju Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmisel korral.
Raamatutund.